Velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. I forrige utgave så hørte du om en ny tur til Kaliningrad, og på den turen var det med ungdommer fra Lillesand. Og den turen enda på en fantastisk måte med at alle disse ungdommene bekjente at de ville ta imot Jesus som sin personlige frelser. Så det må ha vært litt av en tur for dere, Kristian Bjørg.
Ja, det var alldeles fantastisk. Vi hadde jo på en måte sånn, så når vi reiste med en ungdomsgjeng fra menighet i Lillesand, så hadde jo vi på en måte tenkt at ja, alle disse er jo kristne, og alle disse er jo frelst. Og det er jo klart, det var de jo i sin barnetro. De hadde jo et personlig forhold til Jesus når de reiste av gårde, og hadde jo lært om han som barn flest på søndagsskole, ifra foreldrene sine, og alt det der. Men dette bevisste valget som kommer i en ungdom sitt liv, denne overgivelsen som betyr at fra nå av så vil jeg velge Jesus, fra nå av så vil jeg velge å følge han. Denne overbevisningen, den kom i løpet av denne første turen som de var med på. Og det gjorde jo sånn et inntrykk på oss. For det er klart, når vi skulle reise på den turen, så hadde jo vi vårt første mål. Det var jo, hva skal vi gjøre i Kaliningrad? Hva skal vi bety for de barna der nede? Hva kan vi få lov til å være med og sette fokus på for de? For Gud hadde jo vist oss så tydelig at disse barna i Kaliningrad var så viktige for han. Og vi opplevde jo det så verdifullt å være der nede, og så fikk vi på en måte denne ekstra bonusen som bare kom på veien hjem. Og der vi fikk lov til å se den ene ungdommen etter den andre, noen med tårer og noen med litt sånn undring, liksom med, jo nei, jeg vil bare gjøre sånn som vennene mine, jeg vil også ha Jesus sånn på innsida. Og de var så begeistret over at nå ville de gjøre en forandring med livet sitt og stå fast på at Jesus skulle få lov til å være deres venn.
De tok jo imot Jesus da på denne turen, men ofte sånn så kan man jo gjøre det i en litt sånn rus på en måte. Har du inntrykk av at dette har holdt for disse ungdommene?
Og ja, i høyeste grad. Disse ungdommene her, de er blitt bare heltente for Jesus. Og det er ikke bare det at de har reist den ene gangen. Nei, de fortsetter å reise. Og de har reist, og de har reist, og de har reist, og noen har reist både 6 og 7 år ganger nå i følge med oss. Og de har bare fått det som et kall på innsida, tror jeg, å være med og gjøre noe for disse barna der nede. Og noen av de har jo faktisk gått hen og valgt skole og utdannelse, nettopp med tanke på at de vil jobbe med barn og ungdom som har det vanskelig. Og det er jo ganske sterkt. Det var en av de som sa, ja, egentlig hadde jeg jo tenkt å bli kunstner, sa hun. Men nå vil jeg være med og så jobbe for barn som sliter og har det vanskelig. Og derfor så tog hun utdannelse i den retningen der, fordi at hun ser verdien av hver en person som er til stede i et annet menneskes liv, og på den måten kan bety en forskjell.
Ja, det var den turen det, men det ble jo flere turer, og du har mer å fortelle fra noen av disse turene.
Ja da, du vet, vi hadde jo nå satt ned foten for dette med barnehjem, prestekrage, og sett det at dette var stedet som Gud hadde gitt oss. Og vi ønsker jo å bygge denne tilliten i stedet for nå, og så begynner vi å gå til et nytt barnehjem neste gang, og kanskje flere steder, og sånn, så kjente vi det at det var viktig for oss nå å bygge dybda. Vi hadde den forståelsen av dette arbeidet at hvis vi virkelig skulle bety en forskjell, så nytter det ikke å bare komme innom en dag med noen sekker med tøy for eventuelt å kjøre til et nytt barnehjem neste dag for å eventuelt være der, men vi måtte bygge i dybda med vennskap og nærhet. Og derfor så satser vi jo på å komme tilbake igjen, og i og med at hovedstyrerinnen var veldig positiv til at vi skulle få lov å komme, så dro vi av gårde sommeren etterpå igjen. Og vi kom ned der nede, og det som var så bra med sommeren, det var jo at da kunne vi ta dem med oss på badestranda. Og da blir den jo ekstra godt kjent, for du vet, da er det jo både å løpe og herje ut i vannet, og inn og spurte rundt i sanden, og bygge slott sammen, og det var så mye du kunne få gjort, når det at det var denne friheten til legen. Og mange av disse barna hadde jo faktisk ikke vært på badestranda før. For det å så komme av gårde fra barnehjemmet, og ned til stranda, det var jo nesten en times kjøring. Og så lenge de da ikke hadde noe transportmulighet, og ikke hadde penger til å kjøpe vanlig bussbillett, så var jo dette at vi kunne ta dem i bussen. Det var jo en kjempeopplevelse for dem. Og vi kjørte av gårde og hadde med oss nok av personale, og alle var jo så, det var jo så festlig. Og var der nede da, etter da, så kjørte vi til badestranda, og så holdt vi stor fest inne på barnehjemmet med massevis av godterier og frukt og chips og brus. Og vi så det at disse her barna, de hadde det bare helt fantastisk. Men så begynte vi å nærme oss avslutninger på også denne turen nå. Vi hadde jo med oss ungdommene fra Lillesand, og det var jo noen nye ungdommer fra Lillesand som var med på denne turen, i tillegg til de første som hadde vært med, og så vi var ganske mange som var nede. Og så nærmer det seg slutten, og så får jeg sett at der sitter en av de store guttene. En av de som hadde hjulpet oss mest. Han var så ivrig hver gang vi skulle noe, så kom han løpende, så treiv poser eller vesker og skulle bære. Og hvis det var noe bestyrerinna trengte hjelp med, så ropte hun alltid på Andrei. Andrei! Andrei! Det gikk liksom igjen. Og han stilte opp og var med og hjalp med de mindre barna. Ofte kunne jeg se at han tog noen av de små barna på fanget og var en god venn for dem. Men denne dagen så sitter altså Andrei og griner. Og det er jo ikke så vanlig å se en sånn 14-15 år gammel gutt sitte på trappa og rett og slett ta til tårer. Og jeg ble jo veldig forskrekket, for tenkte, i all verden er det som har skjedd? Kanskje han har fått beskjed om at det er noen i familien som er død, tenkte jeg. Eller det må jo være noe alvorlig nå, når han sitter der og gjemmer ansiktet sitt i armene og sitter bøyd over knene sine. Og du merker tydelig at han sitter faktisk og hikste griner. Og jeg får tag i en tolk, og så sier de at jeg må få greie på hvorfor Andrei er så lei seg da. Hva er det som har skjedd? Og vi setter oss på trappa ved siden av han, og spør han ut. Og så sier jeg, Andrei, hva er det for noe som er så galt? Og gjennom hikstene så sier han, nei, jeg er så redd. Er du så redd, sier jeg. Hvorfor er du så redd? Jo, for til neste uke må jeg flytte. Han. Ja, flytte hvor henne da? Men jeg må gå fra barnehjemmet, og jeg har ingen sted å gå, sier han. Ja, men skal ikke du på skolen, sier jeg. Du har jo fått skoleplass. Ja, men jeg er ikke flink på skolen, sa han. Og nå er jeg veldig redd, for jeg vet at når jeg kommer på skolen, så får jeg ikke nok mat. Og da begynte jeg å skjønne noe av denne herre nøden som disse barna hadde inni seg. Når de måtte ut fra barnehjemmet, da var det ingen som brydde seg lenger. Da var de faktisk som 14-15 år gamle helt overlatt til seg selv. Når jeg så denne nøden og denne sorgen i denne gutten over at han nå mistet på en måte det eneste han hadde hatt av trygghet, det som var barnehjemmet, og de vennene han hadde der, da så jeg det at det var en frykt i øynene på denne gutten. Og det gjorde jo at jeg selvfølgelig måtte spørre mer på barnehjemmet med bestyrerinna, hva er det egentlig som skjer med disse barna når de er ferdige på barnehjemmet? Jo, da forteller bestyrerinna, da er det så bra, da skal de på skole. Og da skal de gå til internat. Og på internatet kan de bo gratis, fordi de kommer fra barnehjem. De får gratis skolebøker. Og staten skal følge dem opp til de 21 år, fikk jeg greie på. Og på en måte når hun fortalte det sånn, så hørtes det så positivt ut. Men jeg kunne liksom ikke få dette til å stemme med denne gutten som var så redd. For jeg tenkte, hvis han skal bo på internat, så er vel det bra. Og hvis det at staten følger de opp, og rektor skulle ha ansvaret for disse barna fra barnehjemmet, så må det vel bli bra. Så jeg måtte nå ta med en ny prat med denne gutten, og prøvde å berolige han litt, og sier det at, ja, men det kommer til å bli så bra, Andrei. Du trenger vel ikke å være redd. For du ser det at rektor skal passe på dere. Og du får jo alt gratis, og du skal få mat på skolen. Nei, kom det fra Andrei. Der ingen som passer på oss. Selv om rektor sier det, men det jo mange hundre elever, og han kommer jo ikke å snakke med noen, sa han. Og de som eldre som forstår at vi kommer fra barnehjemmet, da blir vi slått, og vi blir dårlig behandlet. Og den maten vi får, det kanskje to brødskiver til dagen, og hvordan skal jeg klare det? Og jeg har ikke noe sted jeg kan gå hjem og bare få noe ekstra mat. Når jeg snakket med tolken om dette, så sa hun og ga oss statistikken på hvordan det pleide å gå med barna fra barnehjemmet. Ikke bare fra vårt barnehjem, men fra alle barnehjemmene i Kaliningrad. Så sa hun, ja, det stemmer nok det, sa hun. 8 av 10 barn gir opp skolegangen og forsvinner ut på gata. Enten blir de tatt i å stjele, og ett brød. Hvis de stjeler ett brød og blir tatt, så kan de få inn til 5 års fengsel i ungdomsfengslene der nede. Og det er ikke noe sånn gode fengsler og noe sånn kjære mor. Det er beinhard disiplin, og de kommer ut som hardbarka kriminelle hvis de er først kommet inn i den løypa, sa hun. Jeg skjønte på denne gutten at skulle han i det hele tatt ha et håp, så måtte vi gjøre noe. Og det ble enda en ny samtale med denne bestyrerinna. Og jeg spurte, hvordan kan vi hjelpe? Og hvor mange barn er dette som nå skal ut ifra barnehjemmet dette året? Jo, det var altså 4 barn som skulle slutte. Og jeg sa, ok, hvor mange penger trenger disse barnene? Hvis det at de skal kunne kjøpe mat hver eneste uke? Og på hvilken måte kan vi få det til? Kan du hjelpe oss? Sa jeg til bestyrerinna. For det var den nærmeste kontakten vi hadde. Jo, sa hun. Jeg kunne nok kanskje tenke å hjelpe, men jeg har jo denne jobben her, sa hun. Og jeg vet ikke riktig, men hvis dere ville sende noe ekstra penger, så kunne de jo komme her på barnehjem og hente penger en gang i uka. For jeg tør ikke gi dem mange penger, for da er jeg redd for at de bare går ut og bruker det på alkohol eller på røyk eller på andre ting som bare skader dem. Og den dagen tog vi en sånn avgjørelse. Vi snakket med ungdommene som var med oss fra Lillesand, forklarte de situasjonen, og det tog ikke lang tid før den ene handen spratt opp etter den andre og sa, «Ja, jeg skal i hvert fall snakke med mamma og pappa når jeg kommer hjem, om vi kan være sånn fadder!» Og så ble det bestemt at vi skulle ta på oss fadderansvar for disse barna som skulle slutte på barnehjemmet. Og en av disse jentene var jo også denne jenta med steinansikt, hun som hadde vært en 14-15 år. Vi forstod også at nå var også tida kommet for henne. Og vi hadde jo fått litt grann kontakt med henne ganger før. Men også denne gangen her så vi at hun var både sky og forsiktig, men når hun fikk greie på at vi faktisk skulle hjelpe henne med mat i det året som kom, så vi at det var akkurat som et håp som ble tent i øynene hos henne. Og vi så det at det, også da i løpet av den uka der, så hadde hun vist at hun hadde tillit til oss, at hun hadde vist at hun tok kontakt med oss, og vi hadde sett flere smil i ansiktet hos sitt. Også der fikk vi høre hos sin historie om en jente som var blitt tatt ut av hjemme når hun var blitt 13 år og var kommet på barnehjemmet. Og da hadde hun vokst opp med en alkoholisert far. En far som behandlet henne veldig dårlig, og som ofte hadde mange svirebrødre på besøk der i det hjemmet. Og der denne 13-åringen var alene med alle disse mannfolkene. Og etter steinansikt å bedømme, så hadde han jo noen tanker om at det var nok ikke enkelt, og det var nok ikke bare gledesting som hun måtte gå igjennom i det hjemmet, før endelig myndighetene så henne og greip inn og fikk henne vekk fra dette livet. Denne jenta var også en av de som nå skulle få lov til å få faddere. Hun heter Galina, og vi gleder oss over at vi så når det var noen barn som skulle få lov til å starte på nytt igjen. Noen som skulle få noe mer enn bare en liten pose med klær i neven og så si, lykke til, jeg håper du klarer det. Og vi visste det at bestyrerinna skulle hjelpe dem. Hun skulle også vaske tøy for dem og ta dem med seg hjem og prate litt med dem. Og bestyrerinna skulle få noen ekstra kroner for denne jobben, sånn at hun også hadde igjen en liten gevinst på denne her ekstra innsatsen som hun skulle gjøre. Og vi reiste hjem fra den turen, utrolig glad og takknemlig. Nå var det ikke bare barna på barnehjemmet, men nå var det også ungdommene, de store, som Gud hadde gitt oss et ansvar for. Og vi var jo spent på for om det ble ja fra alle disse mammaene og pappaene i Norge, som nå, om de ville være faddere, for nå hadde vi jo påtatt oss et økonomisk ansvar. Nå var det ikke bare å på en måte reise på turen, og være der nede den uka og reise hjem igjen. Men nå skulle det skje noe fra måned til måned, som vi var avhengig av at noen ville stå med oss på. Heldigvis så tog det ikke så lang tid før vi fikk tilbakemelding. Jo da, alle som hadde sagt at de ønsket å være med, de hadde fått ja fra mamma og pappa når de kom. Og så begynte 200 lappene å komme, for vi hadde satt opp at hver familie da skulle betale 200 kroner, sånn at vi kunne sende ned 400 kroner, og det skulle være nok til barna, både til maten de trengte, og til litt grann toalettsager og litt grann klær, sånn at de hadde det som de trengte. Og vi visste det at nå har de en tilsyn fra bestyrerinna som de hadde tillit til. Nå var det plutselig en voksen person som de visste at de kunne gå til. Hver eneste fredag så skulle de få lov å komme tilbake på barnehjemmet. Og dette var jo litt nytt. Og vi gledet oss over dette og var spent og ventet jo veldig på at vi skulle få lov til å komme tilbake igjen neste turen for å høre hvordan det var gått med disse herre.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og vi er med på en av turene som Ketan Kristoffersen har gjort til Kaliningrad, og du har fått høre om et ny problematikk som de har tatt fatt i, nemlig disse barna som er blitt for store til å være på barnehjemmet og skal ut i skolegang. Og dette har da fått en lykkelig løsning med dette med fadderbarn, og nå er vi spente på hvordan dette har blitt satt ut i livet da, Ketan Bjørg.
Ja, vi kom jo tilbake igjen i oktober og skulle sjekke forholdene og snakke litt med disse barna, og barna stilte jo opp, og kom tilbake igjen, og vi så i boka på regnskap, og som de hadde signert fra gang til gang, når de hadde fått utlevert en fjerdedel av beløpet, så da visste vi at nå hadde de fått 100 kroner, altså, så da skulle det være nok til den uka der, og bestyrerinna skulle hjelpe dem, og spare litt på penger, sånn at når de trengte vintersko, så skulle det stå litt igjen, og vi opplevde jo at dette var veldig bra for barna. Og vi kjente sånn en glede, du verden altså, nå begynner det virkelig å tegne seg dette her. Og igjen så reiste vi hjem igjen med en lykkelig gjeng fra Norge, og vi så jo enda nye ungdommer som hadde vært med oss, og mange av de gamle som hadde reist med oss var der igjen, og vi så liksom at Gud har virkelig gitt oss et team nå. Noen som vil noe, noen som har omsorg for disse her. Og vi så at de var fulle av iver og glede over at de fikk lov til å være med. Og vi hadde flere turer, og vi så at disse ungdommene klarte seg gjennom vinteren, og de hadde fullført skolegangen, og igjen ble det sommertur, og vi fikk nye med oss på turen igjen, og vi opplevde på nytt igjen hvordan nye barn skulle slutte på barnehjem, og enda trengte vi nye faddere, og vi så hvordan disse her tingene vokser på seg. Og kjente på denne gleden, og igjen så var vi nede i oktober og så dette her, men så la vi merke til vi kom i februar, året etterpå igjen. Og da kommer jeg tilbake igjen, og så legger jeg merke til at denne her Galina, hun har blitt så annerledes. Denne jenta som i oktober hadde sett så glad og fornøyd ut, og som hadde hatt sånn en forandring, hun hadde fått tilbake dette her steinansiktet sitt. Og jeg kjente, hva i verden er det nå som har skjedd? Hva er dette for noe? Og jeg får lov til å ta henne avsides fra de andre ungdommene og barna, og tar henne med meg ut på gangen, og så sier Galina, hva er det for noe som har skjedd? Jeg kan se på ansiktet ditt at du så trist. Hva det for noe? Og så kommer denne historien til Galina. Jo, hun synes i grunden det var litt sånn flaut at hun skulle få så mange penger fra oss nordmennene. Og hun hadde så lyst til å vise at hun også kunne tjene noen penger. Og dermed så hadde hun gått, i løpet av den våren og den tida der, så hadde hun gått for å prøve å skaffe seg en jobb. Og i nærheten av skolen, der var det altså en som drev et sånn et gadekjøkken. Sånn kiosk og gadekjøkken, og hun som var litt interessert i matlaving og sånne ting også, hun hadde kjent liksom at det her skulle hun spørre om hun kunne få lov til å få jobb. Og jo, da han innehaveren der, han var kjempefornøyd med at hun var interessert i jobben hos han, og hun skulle få lov til å bli ansatt, det var klart. Og hun skulle starte opp og jobbe, men det var bare et par ganger hun hadde vært der, før hun opplevde sin store tragedie, og da voldtog denne innehaveren Galina. Litt senere fikk vi greie på det at, jo da, det var riktig det. Han, innehaveren her, han bytte sånne unge jenter stadig vekk på denne kiosken sin. Så dette var nok et mønster som gikk igjen. Men Galina, hun syntes det var så fryktelig, flaut og forferdelig, at hun tørte ikke si dette til noen. Så hun bar sin dystre hemmelighet på innsida. Og den sommeren som vi var nere, da hadde jo ikke vi lagt merke til noen tingen, for da var hun veldig tidlig i graviditeten. Når vi var der i oktober, så hadde hun sett så glad og fornøyd ut sånn som vanlig, men jeg hadde jo lagt merke til at hun gikk med veldig stor og god vinterjakke på seg. Men jeg reagerte ikke noe på det, jeg syntes hun var veldig fin, og hun hadde jo fått fadderpenger, og jeg visste jo at hun hadde hatt råd nå til å kjøpe en god og varm jakke, og var egentlig veldig, hun så liksom glad og fornøyd, men jeg hadde hatt merke til en ting, og det var at når jeg skulle klemme henne før vi skulle gå, så hadde jeg fått sånn en utfattelig hard og lenge klem. Og det hadde jeg reagert på i oktober, at du verden, det har skjedd noe med Galina, en tillit som er kommet, som må gå dypere, for denne gangen holder hun så lenge på meg. Det var som om hun ikke ville slutte å klemme meg. Og det hadde jeg sett på som en kjempepositiv opplevelse. Og derfor var jeg jo så forskrekket når jeg kom da i februar og opplevde at hun hadde dette steinansiktet. Men så viste det seg det at når jeg da endelig fikk hull på denne byllen, så sier Galina, du ser det, jeg har født en liten jente, og hun er etterlatt på sykehuset. Og så kom tårene. Så sier jeg, har du født? Men hvorfor har du ikke sagt noe? Vi ville jo hjelpe deg. Og da greide hun nesten ikke å få sagt det, men hun sa, jeg var så redd jeg skulle bli sint på meg. Nei, men snille det, sa jeg. Det er klart, vi ville heller hjelpe, vi ville jo ikke bli sint på det. Du er jo kommet opp i en situasjon som du slettes ikke ønsker, og dette er ikke din skyld. Og så fikk jeg holde rundt henne, og hun holdt tilbake igjen, og jeg kunne kjenne hvordan hun tog imot den omsorgen og den kjærligheten som jeg hadde til henne. Og så sa jeg, Galina, vil du beholde barnet ditt? Vil du at, ja, være mamma for denne lille jenta? Og hun, Galina, hadde jo da bare så vidt selv følt 17 år, rett før jul. Og var jo bare 16 år når hun da var gravid. Så sier hun, ja, men du ser det. Jeg har ingen som kan hjelpe meg. For på skolen får jeg ikke lov til å komme hvis jeg har et lite barn. Og på skolen kan jeg ikke ta med meg barnet på den plassen som jeg bor. Det er forbudt. Og heller ikke kan jeg ta den med meg, for jeg har ingen mamma eller pappa som kan skrive under for meg. For jeg er ikke blitt 18 år enda. Og da tar myndighetene barnet ifra meg. Og før hun hadde da forlatt sykehuset, så hadde hun måttet signere alle papirer at hun overdro rettigheten til staten for dette barnet. Jeg sa, ja, men Galina, dette er ikke rett. Hvis du vil beholde dette barnet, så er vi nødt til å få til en løsning for deg. Vi hadde denne høsten også fått kontakt med en menighet der nere, som heter Ny Generasjon. Og jeg sa, hadde snakket med pastoren der, hadde snakket med en dame som skulle begynne å ha kontakt med fadderbarnene, og som var interessert i å hjelpe oss med disse tingene, for vi hadde også forstått at det var ikke så enkelt for bestyrerinna å ha disse doble rollene, både være bestyrer for de små barnene, og på en måte fortsette denne kontakten. Hun syntes det ble problematisk med alle disse store som drev og kom tilbake igjen, for plutselig så kom de ikke bare på fredagen, så stakk de innom en dag til i uka, og hun sa det blir for mye. Det går ikke dette. Og vi hadde skjønt det at vi måtte finne en ny løsning på dette med å sende pengene, og derfor når vi hadde fått denne menighetskontakten, så kjente vi nå er det kanskje en mulighet. Og da tog vi kontakt med Julia, denne dama fra menigheten, og så sa vi, Julia, kan du tenke deg å hjelpe? Vi trenger en voksen person som kan signere papirene for Galina, sånn at dette lille barnet kan få lov til å bli gitt tilbake igjen til henne. Og hun trengte ikke å tenke seg om mange sekunder, hun sa bare, ja, det gjør jeg gjerne, sa hun. Og det betydde jo at vi også måtte få tag i leilighet. Og uten å ha fått snakke med noen av de andre, eller noen sikkerhet for penger, eller noe som helst, så bare tog vi beslutningen, det er greit, du må få tag i leilighet med en gang, sånn at vi kan hente ut dette barnet fra sykehuset. Den kvelden når vi samlet gjengen som var med oss fra Norge og fortalte hva Galina hadde gått igjennom, så var det ikke så lenge, så var det et par av pappaene som rakk opp handa og som sa, du kan regne med meg, jeg skal betale det koster for leiligheten. Og da kjente vi bare oss en Gud enda i gang, bare forbarmet seg over disse barnene. Og det gikk jo bare da 14 dager etter vi hadde reist hjem igjen, så fikk vi tilbakemeldinger. Jo da, Galina fikk beholde barnet. Staten var villig til å omgjøre papirene. De hadde til og med gitt henne navn, denne her lille jenta. Men mamma Galina, hun ville at hun skulle heide Lena. Og det hadde jo ikke da de visst om, men hun med en gang begynte å kalle henne for Lena. Men hun fikk lov til å få barnet sitt tilbake igjen. Og Julia ble verge for dette lille barnet, sånn at frem til da mammaen kunne være 18 år og ta ansvaret. Og leiligheten kom på plass. Men det er klart, vi syntes jo ikke det var rett at det var bare Galina som fikk leilighet. Så nå fikk alle jentene som var med i den gruppa fra barnehjemmet, de fikk flytte inn i denne leiligheten. Og da var det en av de andre pappaene som sa, ja, men vi betaler da en leilighet for guttene. Og så kunne vi faktisk gi beskjed om at alle barna fra Prestekrage barnehjem skulle få lov til å komme og bo på leilighet i stedet for å bo på denne skolen, der det var mobbing og drikking og masse bråk og elendighet. Nå skulle de få lov til å få et trygt miljø å være i, med voksne fra menigheten som ville ha tilsyn med dem og hjelpe dem.
Vi i Radio Philadelphia Kristiansand vil gjerne at programmene våre spres mest mulig, så vi oppfordrer alle til å kopiere programmene våre til venner og kjente. Og hvis du kjenner noen som ikke har en datamaskin eller en bærbar MP3-spiller, så kan jeg tipse deg om at de fleste moderne DVD-spillere kan også spille av våre program hvis de er brent på en vanlig CD-plate. Du brenner MP3-filene som en data-CD-plate, og da vil en slik plate kunne romme mer enn 20 timer lyd, altså mer enn 40 halvtimesprogram. DVD-spilleren vil vise en meny over filene på TV-skjermen når du setter inn CD-en, og så kan du velge hvilket program du vil lytte til med fjernkontrollen.